Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Bivši pripadnik OVK osuđen na 18 godina zatvora za ratne zločine. Na sjeveru Kosova zatvorene 3 benzinske pumpe, zakupci poslovali bez dozvola. Vlada Srbije vratila u život projekat Jadar, osude ekoloških aktivista. Kinesko-ruske pomorske vježbe na Pacifiku usmjerene na sigurnosne prijetnje. Izrael bombarduje Gazu nakon što su SAD poručile da je broj civilnih žrtava neprihvatljivo visok. 4 osobe ubijene u pucnjavi u blizini džamije u Omanskoj prijestolnici. U programu Radija Slobodna Evropa čućete: Federacija Bosne i Hercegovine skoro 15 godina nema zakon o šumama. Leila Kusturica iz fondacije Akt upozorava.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u federaciji nije postojala.
Poslušajte, Crna Gora nema propise koji štite njeno podmorje i neprocjenjivo arheološko blago, kaže direktor regionalnog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca Vesko Mijajlović.
Crna Gora je već dugi niz godina postala Eldorado za razne nelegalne ronilačke grupe i pojedince koji bez ikakvih smetnji i bez ikakve kontrole mogu da rone u našem podmorju.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni kosovski sud u Hagu osudio je Pjetra Šalju, bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina. Proglašen je krivim za proizvoljno zatvaranje i mučenje najmanje 18 ljudi i za protivpravno ubistvo jedne osobe u fabrici metala u Kukešu u Albaniji. Sud je saopštio da su dobili vjerodostojne dokaze da je taj objekat korišten za pritvaranje, ispitivanje i maltretiranje ljudi za koje se sumnja da su sarađivali ili saosjećali sa srpskim vlastima ili da nisu u dovoljnoj mjeri podržavali napore OVK. Šalja je učestvovao u prebacivanju pod stražom jednog od zatvorenika u fabrici, učestvovao je u ispitivanju i maltretiranju zatočenika zajedno sa drugim pripadnicima OVK. Bio je prvi koji je udario neke zatvorenike, rekli su iz suda. Tužilaštvo je na kraju suđenja u aprilu ove godine zatražilo da Šalja bude osuđen na 28 godina zatvora, a oštru kaznu je predložio i advokat 8 žrtava koje učestvuju u postupku i imaju pravo na odštetu. Odbrana je sa druge strane zatražila da sudije oslobode Šalju, tvrdeći da je on potpuno nevin i da tužioci za vrijeme procesa nisu dokazali navode optužnice. Trojica bivših pripadnika nekadašnje državne bezbjednosti koji su prvobitno okrivljeni, a onda pravosnažno oslobođeni u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije u Beogradu, traže od fondacije Ćuruvijine porodice ukupnu odštetu od oko 12.800 eura za povredu časti i ugleda. Dok su u fondaciji šokirani tužbama, novinarska udruženja u Srbiji i Evropska federacija novinara taj potez vide kao dodatni pritisak na medije u Srbiji i slobodno novinarstvo. Detaljnije Mila Manojlović.
Tužbu su, prema navodima fondacije, podneli nekadašnji šef Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, kao i pripadnici DBA Ratko Romić i Miroslav Kurak. Njih trojica, kao i šef DBA, u vreme vlasti Slobodana Miloševića Radomir Marković, prvostepeno su osuđeni na ukupno 100 godina zatvora za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije počinjeno 1999. da bi 2024. bili oslobođeni. Fondacija Slavko Ćuruvija izrazila je neslaganje sa konačnom presudom kojom je ubistvo novinara u suđenju koje je trajalo 9 godina, a počelo 16 godina nakon ubistva, ostalo nekažnjeno. Reakcijom fondacije na presudu povređene čast i ugled oslobođenih za ubistvo Ćuruvije, tvrdi se u tužbama koje je dobila fondacija. Perica Gunjić iz fondacije Slavko Ćuruvija kaže za Radio Slobodna Evropa da su ih na početku ove tužbe šokirale.
Jer zaista nismo mogli da očekujemo da je moguće da će neko tužiti fondaciju zbog izražavanja svog stava o sudbini tog suđenja. Mi ćemo naravno izneti našu odbranu na sudu i očekujemo da sud postupi po zakonu i da svakako uvaži činjenicu da svako u ovoj zemlji ima pravo na izražavanje svog mišljenja, a naročito u ovakvim slučajevima.
Rekao je Gunjić. Advokatica Zora Dobričanin-Nikodinović, koja je zastupala Milana Radonjića i Ratka Romića u postupku za ubistvo Ćuruvije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako je obrazložila to što su njeni klijenti podnali tužbu protiv Fondacije Slavko Ćuruvija.
Zaista, kad dobijete pravnosnažno oslobađajuću presudu, da vam i dalje neko imputira, prebacuje da ste ubica bez poštovanja sudske odluke i bez poštovanja ličnosti onih koji su oslobođeni, to je preko svake mere i zbog toga su se odlučili da podnesu tužbu.
Rekla je Dobričanin Nikodinović. Pojedine međunarodne i domaće organizacije novinara u Srbiji ocenile su za Radio Slobodna Evropa da ove tužbe predstavljaju pritisak na slobodu govora i progon onih koji traže istinu o ubistvu.
Ono što se sad događa je zapravo zastrašujuće, kao pokušaj da se ono sada još i ukloni i izbriše i ime i spominjanje Slavka Ćuruvije, da se uništi fondacija koja želi zapravo doći do istine svojim radom. Država je zaštitila na neki način odgovorne za ubojstvo Slavka Ćuruvije i sada slijedi osveta onima koji jednostavno ne žele da to padne u zastaru i da se zaboravi taj stravičan zločin.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever. Iz resornog ministarstva informisanja i telekomunikacija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za komentar o ovim tužbama do objavljivanja ovog priloga. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara koju je vlada Srbije osnovala 2013. ocenjuje da se tužbe protiv fondacije mogu tumačiti kao slab tužbe, koje za cilj imaju da je spreče da se bavi ubistvom Slavka Ćuruvije.
Da ide mnogo više na tu vrstu pretnje da i sprečavanja da se nastavi sa propitivanjem i ispitivanjem mogućnosti svih ostalih mogućnosti i dokaza vezanih za ovo ubistvo.
Navodi Matić. Iz Koalicije za slobodu medija, koju čini više medijskih udruženja u Srbiji, također je stigla osuda tužbi protiv Fondacije Slavko Ćuruvija, uz ocenu da je to pokušaj da se ućutka kritika. Kako je za Radio Slobodna Evropa navela Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je deo Koalicije za slobodu medija, treća tužba protiv Fondacije Slavka Ćuruvije je bizaran preokret situacije.
Počinioci nisu kažnjeni, mislim nisu pronađeni, odnosno oslobađajuću presudu smo imali za ove koji su bili osumnjičeni u postupku. Sada, znači fondacija koja je napravljena sa ciljem da čuva lik i delo Slavka Ćuruvije i da se bori za slobodno i nezavisno novinarstvo, sada doživljava tužbe zbog izveštavanja i komentarisanja tih sudskih presuda.
Kaže Filipović, vlasnik lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavko Ćuruvija, ubijen je 11. aprila 1999. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Tokom posljednje tri decenije u Srbiji je ubijeno troje novinara i nijedan slučaj nije razrešen. Osim Ćuruvije, reč je o slučajevima ubistva Dade Vujasinović, koja je pronađena mrtva 8. aprila 1994. godine u svom stanu u Beogradu, i Milana Pantića, ubijenog 11. juna 2001. u Jagodini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Konstituisan je novi saziv Evropskog parlamenta nakon izbora održanih na teritoriji Evropske unije od 6. do 9. juna. Za predsjednicu te institucije ponovo je izabrana Maltežanka Roberta Metsola, koju su podržala 562 od 720 europoslanika. Metsola je poručila da Evropski parlament mora biti kuća koja se ne smije plašiti vodstva i promjene. Pozvala je i na čvrstu odbranu vladavine prava, kontinuiranu podršku Ukrajini od državi mir na Bliskom istoku, pojednostavljivanje birokratije i jačanje zaštite socijalnih prava. Među prvim zadacima 10. saziva je izbor predstavnika Europske komisije Ursula von der Leyen, cilja reizbor i oko njenog imena već su se složili lideri država vlada Evropske unije. Međutim, njeno imenovanje Evropski parlament tek treba da potvrdi. Glasanje za von der Leyen zakazano je za 18. jul.
slobodnaevropa.org.
Donald Trump, nepunih 48 sati posle pokušaja atentata, formalno je postao kandidat Republikanske stranke za predsjednika SAD-a na izborima u novembru. Na početku Republikanske nacionalne konvencije u Milwaukeeu, Trump je objavio da će njegov potpredsjednički kandidat za izbore u novembru biti senator iz Ohaja, J.D. Vance. Priredila Jovana Krstić.
Dočekan u zovac je pristalica na konvenciji u Milwaukeeu, Donald Trump osvojio je većinu glasova delegata, čime je formalno postao kandidat Republikanske partije na trećim predsjedničkim izborima zaredom. Prethodno je objavio da je za svog potpredsjedničkog kandidata izabrao senatora iz Ohaja, J.D. Vance-a. Posle dugog razmatranja i razmišljanja i uzimajući u obzir ogromne talente mnogih drugih, odlučio sam da je osoba koja je najpogodnija za preuzimanje pozicije potpredsjednika SAD-a, senator J.D. Vance iz velike države Ohaja, napisao je Trump na društvenoj mreži X. Vance je do 2016. bio žestok Trumpov kritičar, ali je vremenom počeo da ga podržava dok je bio u Beloj kući. U svojim javnim nastupima protivio se pomoći Ukrajini, uz ocenu da Sjedinjene Američke Države nemaju kapacitet da proizvedu onoliko oružja koliko je toj zemlji potrebno da bi pobedila u ratu. 39-godišnji Vance nije imao nikakvu javnu funkciju pre nego što je izabran u Senat 2022. Trump bi trebalo da zvanično prihvati nominaciju stranke u četvrtak. Ukoliko se to desi, 5. novembra bi trebalo da se za 201. čoveka Sjedinjenih Američkih Država nadmeće sa aktualnim predsjednikom Joe Bidenom iz Demokratske partije. Nakon pokušaja ubistva, Trump je rekao da radi na izmenama svog govora za prihvatanje nominacije kako bi naglasio nacionalno jedinstvo umjesto da ističe svoje razlike sa Bidenom. Istraživanje pokazuju da su 78-godišnji Trump i 81-godišnji Biden u neizvesnoj trci. Američki predsjednik Joe Biden rekao je 15. jula za NBC News da je pogrešio što je u razgovoru sa svojim pristalicama rekao da Donalda Trumpa stave na nišan, ali je dodao da nije on taj koji koristi zapaljivu retoriku, već da to čini njegov suparnik. Biden je 8. jula razgovarao sa nekim od svojih najvećih donatora i tada je rekao da bi trebalo da preusmere fokus izborne kampanje sa njega na bivšeg predsjednika Trumpa. Vreme je da nam Trump bude meta, rekao je tada Biden. Neki republikanci su, zbog te izjave, okrivili Bidena za stvaranje klime koja je izazvala pokušaj atentata na predizbornom skupu u Pensilvaniji u subotu 13. jula. Biden je više puta osudio političko nasilje.
Bila je greška u odabiru reči. Mislio sam na fokus, na to da se fokusiramo na ono što on radi, da se fokusiramo na njegovu politiku.
Rekao je u intervju za NBC News. Biden se do tada suočavao s pozivima iz vlastite stranke da se povuče kao demokratski predsjednički kandidat nakon njegovog lošeg nastupa protiv Trumpa u debati prošlog mjeseca. U intervju je ponovio da ne napušta predsjedničku trku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Federacija Bosne i Hercegovine skoro 15 godina nema zakon o šumama. Oblast uređuju različiti nivoi vlasti. Novi federalni zakon trebalo bi da riješi pitanja bespravne sječe, nepoštovanja planskog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje, nadležnosti i kaznenu politiku. No, je li kasno? Izvještava Edip Bajrović.
Profesiju je pretočio u ljubav. Profesor Dalibor Balijan u blizini Sarajeva napravio je svojevrstan eksperiment. Na privatnom imanju planira zasaditi blizu 100.000 sadnica različitih vrsta drveća.
Ovo je moja životna želja, moj san da nešto ostane iza mene. Evo, pokušavam ovdje u Tarčinu podići razno razne tipove šuma. Želio sam da bude što više vrsta, da ovo liči na jednu botaničku baštu. U konačnici, ja kad odem, da mogu i neki drugi doći ovdje uživati, znači u ovom drveću.
Posve suprotna realnost je u javnim bosansko-hercegovačkim šumama. Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema. Za dvije decenije Bosna i Hercegovina je izgubila 38,9 hiljada hektara šume, što je oko 1,5% ukupne površine, navodi Global Forest Watch. Blizu 20 hiljada hektara šume nestalo je u Federaciji BiH. Ovaj BiH entitet je već deceniju i po bez zakona o šumama. 9 od 10 kantona u Federaciji imaju vlastite propise za upravljanje šumskim dobrima. Složena mreža propisa imala je upravo suprotni efekat. Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, u 2021. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano i ima karakter nelegalnih sječa. Iz Fondacije Atelje za društvene promjene, Leila Kusturica.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Posebno zabrinjava činjenica da od 10 kantona 9 ima kantonalni zakon, a HNK nema čak ni taj kantonalni zakon. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u Federaciji nije postojala.
Posljednji revizorski izvještaj za rad Federalne uprave za inspekcijske poslove zapaža da je Šumarski inspektorat tokom 2021. godine među 11 inspektorata izdao najmanje novčanih kazni. Ni pola od toga nije naplaćeno. Jedan od ključnih problema na terenu je i neuređenost upravljačkih struktura i neusklađeni propisi, kažu naši sagovornici.
Vlast dijeli državnu šumu kako hoće, vrši se prenamjene zemljišta, šume se krče, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi. Kantoni bi trebali da budu koncesionari sa svojim poduzećem. Niko sa strane ne bi smio doći da gospodari našim šumom. Jer da raspišemo međunarodni tender, eto Kineza daće oni sve, Njemci će dati sve, sve će nam obećati, a na kraju nećemo dobiti ništa.
Institucije rade na novoj zakonskoj regulativi. Resorno federalno ministarstvo je predstavilo tekst zakona o šumama nakon javne rasprave i u koji su, kažu, uvršteni određeni prijedlozi i komentari. Navode da zbog nepostojanja zakona nemaju alata riješiti probleme poput bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje. Prethodni zakon je na zahtjev nižih nivoa, to jest lokalnih zajednica, osporio Ustavni sud Federacije BiH i proglasio neustavnim. Više od polovine BiH teritorije prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Oko 20% šuma je u privatnom, a oko 80% u državnom vlasništvu. Na lokalnom nivou ta se imovina koristi ili daje trećim licima i kompanijama, s posljedicama. Nacrt zakona predviđa veći nadzor federalnih i kantonalnih inspekcija, dok kantonalna resorna ministarstva provode prava i obaveze iz oblasti šumarstva na području kantona, prave izvještaje o stanju šuma i šumskog zemljišta, sve s ciljem bolje kontrole ovog dobra. Kusturica navodi da se kroz novu zakonsku regulativu šumarstvo ne smije posmatrati samo kao privredna grana.
Mi smatramo da on mora biti takav da zaista na prvom mjestu je stavljeno gospodarenje šumama i interes običnih ljudi. To jeste jedna vreća novca u koju ne može se samo uzimati iz nje, nego koliko se uzme mora se i vraćati.
Dok još imamo drveća, imamo šanse za opstanak. Kad ga ne bude bilo, nećemo imati kako da opstanemo. To je problem, to ljudi ne razmišljaju.
Nova legislativa brani i neovlašteno zauzimanje, prometovanja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu države bez saglasnosti vlasnika. Za kršenje zakona predviđene su kazne do 50.000 maraka za korisnike šuma i pravna lica, te do 5.000 maraka za fizička lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U podcastu Zip, Leila Omeragić-Ćatić je zavirila ispod površine nebinarnosti, sveobuhvatne kategorije za rodne identitete. Šta je nebinarnost? Kako rod i spol korespondiraju kod nebinarnih osoba? Zašto su zamjenice važne u obraćanju? Kako živjeti rodno fluidno?
Za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Naprosto, ono, rod kao kategorija nije imalo smisla, jer naprosto nije bilo tog, tu je žensko, tu je muško, nego svi se radi. I bitno je da se poštujemo, bitno je da se volimo, ono, rod kao takav nije bio bitan.
Anela Dumonjić je queer bosansko-hercegovačka feministkinja, umjetnica i studentica jugoistočnih evropskih studija u Gracu. Nebinarna je i izjašnjava se kao she, they, ona, oni.
Ja odbijam tu primarnost jednog identiteta, jer upravo svi živimo u tim multiplicitetima kapacitetima, o tim različitim dimenzijama. Ja smatram da je naša dužnost da gledamo jedni drugi u svemu tome što jesmo, jer opresivno je, nasilno je gledat nekog samo kao jednu stvar, jer smo svi puno više nego to.
A kako oslovljavati nebinarnu osobu?
Ako poznate nebinarnu osobu, uvek pitajte kako želiš da te oslovljavam.
Kaže Bojan Lazić iz Beogradske organizacije Da se zna. Međutim, koliko su jezici na Zapadnom Balkanu prilagodljivi zamjenicama sa kojima bi neke od nebinarnih osoba željele da ih oslovljavamo?
Mnogo su manje prilagodljivi nego engleski.
Cijela ta rodna priča ne može se posmatrati bez sociologije roda, antropologije, tradicije i važan je taj društveni kontekst. Pa profesorica Lejla Mušić sa Odsjeka za sociologiju iz Sarajeva, pored ostalog, kaže:
predstavlja jedan novi društveni pokret. Inače, u sociologiji i društvenim teorijama novi društveni pokreti predstavljaju pokrete koje definiraju s obzirom na neke nove teme i neke nove revolucije u društvu.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Nebinarnost je moje prirodno stanje slušajte na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u i YouTube-u.
U Potočarima kod Srebrenice naredna 4 dana održat će se Silver Frame Film Festival. Članovi žirija bit će režiseri iz Sarajeva i Beograda, mladi iz Srebrenice i Bratunca, te volonteri iz nekoliko zemalja Europe koji učestvuju na međunarodnom radnom kampu. Ovaj festival organizuje Udruženje građana Admon Film u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus i Kućom dobrih tonova iz Srebrenice. Sadik Selimović ima detalje.
Ado Hasanović iz Srebrenice završio je studij režije i filma u Sarajevu i Rimu, gdje sada radi kao režiser, selektor i autor dokumentarnih filmova. Značajna imena okupio je u Potočarima kod Srebrenice, koji će biti mentori i članovi žirija prvog film festivala u Srebrenici.
Imamo jednu se međunarodnu sekciju za koju su naši počasni selektori sa velikih i prestižnih filmskih festivala kao što je Cannes, Venecija, Sundance, Roma i Sarajevo Film Festival. Znači, ti selektori su selektovali filmove ovdje i to je srce ovog festivala.
Mladi imaju priliku da na festivalu u Srebrenici steknu znanje od iskusnih filmskih radnika. Istakla je Bojana Vidosavljević, scenarista i viša asistentica na Akademiji filmske umjetnosti iz Sarajeva.
Da smo mi malo stari od njih u mogućnosti da im, ako ništa, da ih ohrabrimo, da kažu svoje glasove, da se ne boje da prate samo formu, nego da vide ono što njih zanima unutar svakog filma i da se na taj način zaljube kako kao gledatelj u filmsku umjetnost, tako i kao potencijalni autori.
Prije 10 godina u Srebrenici je pokrenut jedan film festival, ali nije dugo živio. Sada je pravi moment da iz ovog grada krene nova energija, kaže Kenan Mujić, direktor Omladinskog Sarajevo Film Festivala.
Mislim da je savršen moment da Srebrenica ponovo dobije filmski festival nakon Srebrene trake koja se ugasla. I nadam se značajnu pomoć i lokalne zajednice drže u budućem periodu postane sinonim za obnovu Srebrenice i prostora, odnosno nasilja oko Srebrenice.
Učesnici Silver Frame Film Festivala imaju priliku da grade bolju budućnost putem filma i umjetnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Filipović, reditelj i profesor dramskih umjetnosti iz Beograda.
A ovdje nekako se otvara taj prostor budućnosti koja mora da bude u umjetnosti, u ljubavi i u povezivanju. Nekako, eto, to je jedini način na koji možemo da odemo dalje, a ne možemo, to ne znači treba da zaboravimo šta se desilo. Dakle, kad se kaže Srebrenica, znaće se uvek i pamtit će se genocid. Ali ovo je Srebrenica kao drugi širi pojam, a to su živi ljudi danas i taj grad i nešto što mora da nastavi da živi.
Film festival u Srebrenici uvod je u ono što će se dešavati na Sarajevo Film Festivalu, kaže Ado Hasanović.
Na Sarajevo Film Festivalu, znači, ja radim kao selektor jedne sekcije za italijanske najbolje kratke filmove, a također za Omladinski film festival u Sarajevu, također i tu radim neke sekcije, tako da smo napravili te saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora nema propise kojima štiti svoje podmorje i njegovu neprocjenjivu kulturnu baštinu, čime je otvoren put za one koji je devastiraju, kažu za Radio Slobodna Evropa u regionalnom ronilačkom centru za podvodno deminiranje i obuku ronilaca. A koliko se bogatstvo krije pod Crnogorskim morem, govori posljednje sistemsko istraživanje prethodne decenije, kada je samo na potezu od Boke Kotorske do Budve istraživački brod američke fondacije RPM sa Floride u saradnji sa crnogorskim institucijama locirao 22 olupine i 10 antičkih nalazišta, no zbog neodgovarajuće zaštite i dio tih lokaliteta je devastiran. Detalje ima Jasna Vukićević.
Crna Gora je jedina država koja ima more, a nema propise koji štite njeno podmorje, kaže direktor regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca Vesko Mijajlović.
Crna Gora je već dugi niz godina postala Eldorado za razne nelegalne ronilačke grupe i pojedince koji bez ikakvih smetnji i bez ikakve kontrole mogu da rone u našem podmorju, vade arheološke eksponate, iznose ih iz Crne Gore, prodaju ih na crnom tržištu. Naš centar je pokušao da se bori protiv takvih aktivnosti, čak smo podnosili krivične prijave, međutim ništa nije urađeno, ne postoji propis koji bi se bavio tom oblasti i evo, nadamo se da će u budućnosti nešto biti urađeno na tom polju.
Propisi koji štite podmorje su od posebnog značaja jer se ne odnose samo na kulturnu baštinu, već i osiguravaju bezbjednost ronilaca, infrastrukturnih i plovnih objekata, podsjeća Mijajlović.
Evo ovi kablovi za interkonekciju sa Italijom, onda imamo razne podvodne infrastrukture koje moraju biti zaštićene i koja bi država morala da zaštiti određenim propisima, posebno u smislu izvođenja podvodnih aktivnosti gdje bismo mogli da kontrolišemo ko, kad, gdje i zašto roni.
Protekle decenije su dio podmorja u Crnoj Gori sistemski istraživali Centar za konzervaciju i arheologiju sa Cetinja u saradnji sa Regionalnim ronilačkim centrom iz Bijele i Nautičkom fondacijom RPM sa Floride. Njihov brod Herkules je tada u priobalju od Boke Kotorske do Budve tokom 5 godina otkrio ukupno 22 olupine i locirao 10 antičkih nalazišta. Ti nalazi su temelj dokumentovanja podvodnih lokaliteta koje radi Laboratorija za arheologiju pomorstva. Prva naučno-istraživačka jedinica u Crnoj Gori ste oblasti osnovana na Pomorskom fakultetu Kotor prije 2 godine. Voditelj laboratorije Darko Kovačević nabraja neka od nalazišta iz novijeg doba.
To su lokaliteti recimo kao što je Krstarica Zenta kod Petrovca, zatim 4 potopljena broda koja se nalaze duž plota Muna, da je u Drugom svjetskom ratu bilo minsko polje, to su uglavnom italijanski teretni brodovi recimo, zatim u Boki postoji lokalitet britanske podmornice H3, zatim imamo i jako interesantan lokalitet francuske podmornice Fenel kod Lucinja koja je tamo nasukana, a danas se nalazi zatrpana peskom na jako niskoj dubini. I neki put je dinamika mora otkrije, neki put je pokrije.
Do sada je laboratorija mapirala oko 30 podvodnih arheoloških lokaliteta, a najstariji nalazi datiraju iz 4. i 3. vijeka prije nove ere. Međutim, Mijajlović kaže da su neki od lociranih nalazišta pokradeni.
Nažalost, izgleda da su neke lokacije već devastirane i do tih podataka se dolazi, iako je ugovorom koji je potpisan između Ministarstva kulture i regionalnog centra i RPM Nautikalove američke fondacije, dogovoreno da se ti podaci čuvaju, međutim ti podaci očigledno su došli do onih do kojih nije trebalo da dođu i zloupotrijebljeni su i ne postoje organizacije i službe koje su opremljene i koje mogu suzbijati i boriti se protiv te vrste kriminala. Tako da moramo podhitno nešto raditi da bismo sačuvali našu kulturnu baštinu podmorja.
Iz uprave policije su na pitanje Radija Slobodna Evropa o krijumčarima podvodnog arheološkog blaga kazali da do sada nisu registrovali takve slučajeve, a iz Ministarstva kulture nisu odgovorili na pitanje na koji način su zaštitili podvodnu baštinu te koliko izdvajaju za njeno istraživanje i zaštitu. Za Radija Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Reprizu emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.